Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Раман Усцінаў.
Ды Ганна Балаховіч, нашыя сённяшнія тэмы.
Да чаго прывядзе змена пенсійнага ўзросту ў Беларусі?
Вы бы хотели жить на 20-м этаже, ну и если случилась бы какая-нибудь ситуация, вас бы приехали спасать 50-летние спасатели.
Як можно доказать невиноватость Надеи Савченко?
Это видео представляет собой 29 файлов. На камере был неправильно установлен таймер. Говорим, давайте пройдем экспертизу по солнцу. Из этих 29 файлов в 4, по крайней мере, есть подходящие кадры.
Те изменятся курсы на коммуналку у новых жировках.
Она еще посчитана, вы знаете, это еще предварительный вариант. Это еще ничего, не период не закрыт, данные не внесены окончательно, поэтому ничего еще не посчитано.
Гэта да іншае у праграме Еўразум цягам бліжэйшай гадзіны.
Пенсійны ўзрост у Беларусі могуць павысіць ўжо з 1 студзеня наступнага года. Пра гэта ў чацвер заявіла міністрка працы і сацыяльнай абароны Мар'яна Шчоткіна.
А Александр Лукашэнка заявіў, што ў Беларусі пастаянна расце колькасць пенсіянераў, а лічба работнікаў скарачаецца. Цяпер на 100 працуючых прыпадае 60 пенсіянераў.
Пры гэтым, па словах Лукашэнкі, у нашай краіне вырасла і сярэдняя працягласць жыцця. Таму павышэнне пенсійнага ўзросту стане добрым стымулам для стварэння новых працоўных месцаў.
А пра тое, як ставяцца да зменаў пенсійнага ўзросту тыя, каго ён закране ў першую чаргу, даведаемся з рэпартажу Машы Калеснікавай.
1 студзеня 2017 года ў Беларусі павышаецца пенсійны ўзрост. Закране ён не толькі звычайных людзей, але і прадстаўнікоў прафесій з асаблівымі умовамі працы. То бок міліцыянераў, лётчыкаў, артыстаў балета, цырка, сілавікоў і гэтак далей. Праўда, новаўвядзенню яны не вельмі радыя, разважае 30-гадовы пажарны Алег.
Вы бы хотели жить на 20-м этаже, ну и если случилась бы какая-нибудь ситуация, вас бы приехали спасать 50-летние спасатели. Все это нужно подняться на этаж в экипировке, плюс взять с собой снаряжение, там около 20 килограмм каждый должен взять. Нужно подняться и не просто так стоять, а еще что-то делать. Для людей, которые работают непосредственно при тушении пожаров, там, ликвидации чрезвычайных ситуаций, это 45 и достаточно.
Па словах Алега, людзі, якія непасрэдна ўдзельнічаюць у тушэнні і ліквідацыі надзвычайных сітуацый, падчас працы сутыкаюцца са шкоднымі прадуктамі гарэння. Ад частых сігналаў трывогі пакутуе і нервовая сістэма. Таму выхад на пенсію паводле цяперашняга заканадаўства ў 45 гадоў з умовай 20-гадовага стажу тое, што трэба. Пасля выхаду на пенсію, кажа Алег, МНСнікі звычайна ўладкоўваюцца на працу дзе цішэй і спакайней, бо жыць, напрыклад, на 2-мільённую пенсію звычайнага пажарнага немагчыма. Павышэнне пенсійнага ўзросту – рэч неабходная для Беларусі, мяркуе майор міліцыі ў адстаўцы Анатоль. Бо, маўляў, у іншым выпадку на аднаго працуючага хутка будзе адзін пенсіянер. Што тычыцца супрацоўнікаў міліцыі, то тут да праблемы трэба падысці дыферэнцыравана.
Смотря в какой службе работать, если в оперативной службе, в следствии, вот это тяжелые службы, а если там в охране общественного порядка, в ГАИ, это проще. Очень много факторов различных.
После выхода на пенсию, якую лезвие дошакался, Анатолий улазгавался на более спокойную працу инженером у мясцовый Лясгаз. У 60 развитался с працей, отрымливая 4,5 миллионы. Кажа, что это средняя пенсия для милиционеров. Есть и меньшие, а есть великие. До 7 миллионов. На пенсию доярка Наталья с Брэсской области мусила пойти про 6 годов. 20 годов стажу павінны былі супаць з 55-годзем жанчыны. Цяпер 6 гадоў ператварыліся ў 11 і невядома, ці дацягне Наталля да пенсіі.
Пенсіянеры хто ў асноўным работае? Начальнікі. Каго лёгкая работа, што ходзіць з папкамі. А хто работае фізічна, тым болей всю жыць, і то на рукі нагрузка і на ногі нагрузка, то ўже перед пенсію то ты ж не здужаеш і хадыць даже. Не то, що ж там бігати і рватися. От у нас на комплексі. Там ні хвилини не постаєш. Там все в движенні, движенні, движенні. Як в цеху якомусь на заводі.
На заробок Наталя не жаліцца. Цяпер жывёлаводы атрымліваюць па 4-6 мільёнаў у калгасах. Гэта больш, чым зарабляюць трактарысты ды паліводы. Але пенсія здыхае жанчына незалежна ад выслугі гадоў, стажу і нагрузкі аднолькавая ва ўсіх. І ў кіроўцы, які быў за калгасным стырном 42 гады, і ў даяркі, якая прапрацавала на ферме ўсяго 10 гадоў. Маша Калеснікава, Еўрарадыё.
Дарэчы, ва Украіне, дзе эканамічная сітуацыя выглядае значна горш, чым у Беларусі, улады не збіраюцца павышаць пенсійны ўзрост.
Днямі міністр сацыяльнай палітыкі Украіны Павел Разенка заявіў, што нават нягледзячы на патрабаванні міжнароднага валютнага фонда, узрост выхаду на пенсію украінцаў застанецца нязменным.
Па словах чыноўніка, улады маюць іншыя спосабы палепшыць эканоміку краіны. Таксама Разенка кажа, што падняць пенсійны ўзрост можна толькі пасля таго, як у дзяржаве вырасце ўзровень і якасць жыцця украінцаў. У Расіі працягваецца гучны працэс над украінскай лётчыцай Надзеяй Саўчанка. Яна прыбыла за кратамі ўжо больш за паўтара года. І ўвесь гэты час украінка адмаўляе сваю віну ў забойстве расійскіх журналістаў.
А ў чацвер Саўчанка заявіла, што яна гатова стаць прэзідэнтам Украіны. Па словах лётчыцы, для яе няма розніцы, як выконваць свой абавязак перад украінцамі. На вайне ці на пасадзе кіраўніка краіны.
А ў пятніцу стала вядома, што стан здароўя Надзеі Саўчанка крытычна пагоршыўся. Прычына ў сухой галадоўцы, Украінка трымае з 3 сакавіка. Па словах яе адваката, Саўчанка патрабуе кансультацыі дактароў.
Падрабязней пра тое, як праходзіць следства над Украінкай і ці зможа яна даказаць сваю невінаватасць, даведаемся з рэпартажу Яўгена Валошына.
Прысуд украінскай лётчыцы Саўчанка пачнуць выносіць 21 сакавіка ў судзе горада Данецк. Следства вінаваціць жанчыну ў датычнасці да забойства маскоўскіх тэлевізійшчыкаў Карнелюка і Валошына. Саўчанка, як лічаць праваахоўныя органы Расіі, карэктавала той ракавы абстрэл. Гэты судовы працэс сёння адзін з самых гучных на планеце. Сама Саўчанка абвясціла галадоўку, як сцвярджаюць яе адвакаты, блізкая да смерці. Аднак 10 сакавіка лётчыца хаця б пачала піць ваду. Да гэтага прывёў ліст ад Пятра Парашэнкі. Пазней стала вядома, што ліст ад Парашэнкі з'яўляецца фальшыўкай. Вядомы расійскі адвакат і інтэлектуал Ляновікаў, які абараняе Саўчанку ў судзе, распавядае пра тое, чым на яго думку ўсё скончыцца і чаму гэтая справа суцэльная фальш. Як аргумент невінаватасці ён прыводзіць білінг мабільных тэлефонаў Саўчанкі. Следства не стала дасылаць ва Украіну афіцыйны запыт на гэты конт. А таксама адвакатам па ценях ад сонца ўдалося высветліць дакладны час на відэа ад сепаратыстаў.
Это відео представляет собой 29 файлов. На камере был неправильно установлен таймер. Говорим, давайте пройдем экспертизу по солнцу. Из этих 29 файлов в 4, по крайней мере, есть подходящие кадры. Даже если заложить максимальную погрешность, все равно не хватает ей времени, чтобы оказаться там, где хотят увидеть следователь.
Так само адвокаты доказали, что Саўчанка физично не могла трапить на радиовышку, откуль яна нібыта корректовала обстрел, подчас якого загинули журналисты. Адвоката Ілюновікава не цікавіць термин зняволення, які дадуть Саўчанка. Ён перакананы, что в суд умешаются США и в хуткім часе Саўчанку ці обменяюць, ці отдадуть просто так. Адвокат лумачыць, чаму ён пагадзіўся рызыкнуць и оборонить такую клиентку.
Я защищаю невиновного человека. Это дело, оно мне интересно именно как профессиональное адвокатское, потому что, вот, например, вся эта история с солнцем и с солнечной экспертизой, это моя придумка. Что называется, голову приложить, да, и в безнадежной ситуации, где изначально все говорят, ну вы же ничего не сделаете, не добьетесь. Вот добились кое-чего.
После завершения процесса и вызволения Надеи Саўчанка, у что адвокат Ляновіка уверить, и он передаст свой подоборонный законопроект по створению во Украине полновартостного суда присяжных. Адтуль, як плануе Новікаў, і пачнецца змена суду савецкага ўзору на паўнавартасны суд. Яўген Валошын, Еўрарадыё.
Тым часам акцыі салідарнасці з Надзеяй Саўчанка прайшлі па ўсёй Украіне, а таксама ў Варшаве, Берліне, Лондоне, Маскве і Мінску.
Прычым на ўдзельнікаў пікетаў у беларускай сталіцы міліцыя склала пратаколы. Нагадаю, што дзве акцыі салідарнасці адбыліся ў Мінску 7 і 9 сакавіка каля расійскай амбасады.
Агулам пад адміністратыўную адказнасць патрапілі мінімум 12 чалавек. Гэта актывісты апазіцыі, прадпрымальнікі і нават 80-гадовы пенсіянер.
На Еўрарадо Еўранавіны. З Германіі ў РА кожны месяц вяртаюцца да 30 тысяч грамадзян гэтай краіны. Пра гэта заявіла нямецкая канцлер Ангела Меркель, паведамляе Bild. Па словах Меркель, штомесяц некалькі тысяч іракцаў пакідаюць тэрыторыю Германіі і ў будучыні яшчэ больш мігрантаў будуць вяртацца дадому. Меркель падкрэсліла, што чым хутчэй тэрыторыя Ірака будзе вызвалена ад баевікоў ісламскай дзяржавы, тым хутчэй іракцы змогуць вярнуцца на радзіму. Цытую: «Многія з іх зноў хочуць жыць у сваім уласным доме са сваімі сем'ямі», падкрэсліла Меркель.
По словах канцлерки, Германия так само повинна зробить усе для того, как мигранты были готовы вернуться в свои краины. Так само все краины Европейского Союза повинны прикласти намагания, как беженцы, вернувшись до дома, смогли обновить и наладить мирное житё, заявила канцлерка. Міністерства обороны Чехии планує сёлета замовить узброєнне амаль на 900 мільйонів доларів. Об гэтым повідомляють чешські СМІ со спасылкой на документи ведомства. Міністерство планує купити 12 вертольотів, 42 бронеавтомобілі і 8 радарів. Протяглий час Чехія устрімлювалася від буйних закупок узброєння, покольки фінансування ледь хапало на то, каб покрыць надзённі потреби країни. Однак у минулым годзе за погаршэнне ситуації з безпекой на континенті урад павелічыў фінансування воєнного ведомства. Теперь Министерство обороны планует заняться модернизацией зброєння і обсталявання, пишут чешские СМИ. Еврокомиссия ухвалила проект будовництва АЭС у Британии. Станция будет называться Хинкли Пойнт. Янам разместится на заходе Англии и будет первой атомной электростанцией Британии за опошние десятилетия. Проект коштует 18 миллиардов фунтов и претендует на звание одной из самых дорогих электростанций в свете. Сбудует британскую атомную электростанцию французская энергетичная компания и китайская фирма. Про это поведомляем Euroactive. Китай мае намер инвестовать у проект 9 миллиардов долларов, и это будет первая китайская инвестиция в будовництво атомной станции за межой. Станция Хинкли Пойнт повинна забеспечить 7% британских потреб у энергии до 2025 года. Ольга Мицкевич, служба информации Еврорадио.
Вертаемся у студию Еврорадио. При микрофоне Ганна Балахович и Роман Устинов.
Апошним часом краины Европы накрыл небывалый миграционный кризис. Однако ни улады Евросоюза, ни Организации Объединенных Наций не могут вырашить эту проблему.
Европейские краины по особку шукают способы, как змагаться с плыни беженцев. И это выкликает критику у бок сусветных международных организаций. Бо миновито яны мусить допомагать у подобных ситуациях. Але фактично их заходы не приносят выников.
А днями выдание The Guardian увол Гулі пропонувала параўнала ААН з Лігай Націй, організацыя, якая таксама мела высокія мэты, а на практыцы не магла нічога зрабіць. Працяг тэмы ў нашым Еўрафокусе.
Совет безпеки ААН больше не функционует, а его заняпад можно поравнать с историей Лиги Наций. С таким меркованием выступил былый дипломат Карни Росс у аналитичном артикуле британской газеты The Guardian.
Теперь одно из лепших мест, где можно на уластные очи убачить повольный заняпад послевоенного сусветного парадку, это Совет безпеки ААН. Шмат годов тому Совет ладился тягом усяго нескольких годин пару разов на тыдень. Теперь посяджение проходит что день, часом навод по ночах и у выходные. Стомленные дипломаты абмяркоўваюць вялікі шэраг крызісаў ад паўночнай Карэі да Лівіі.
У мінулым Савет бяспекі прымаў кароткія і зразумелыя рэзалюцыі, але цяпер іх тэкст становіцца ўсё больш доўгім і складаным. Кіраўнікі місіяў ААН і прадстаўнікі многіх урадаў кажуць, што часта не разумеюць, чаго ад іх патрабуе СБ. Савет бяспекі апынуўся не ў стане спыніць разбуральную вайну ў Сірыі, і варта абвінавачваць у гэтым не толькі Расію, як гэта робяць шматлікія заходнія дыпламаты. Праблема ў тым, што галоўная сусветная арганізацыя, якая займаецца пытаннямі вайны і міру, больш не функцыянуе. Пишет Карни Росс.
Основная проблема у тем, что Совет Безпеки притримливается идеей, что головную роль у свете гуляют державы, а это больше не отповедает речаисности. Конфликты, у яких удельничают такие организации, как Аш-Шабаб, Бока-Харам, те исламская держава, возникают за мясцовых умовов, але часто закранают целые регионы, коли не весь свет.
Подкресивая был и дипломат. Совет Безпеки был створен для вырашения конфликтов помеж державами, але дагэтуль не смог адаптоваться до новых умовов. И коли не принять необходных заходов, то ААН может чакать лёс Лиги Наций. На думку Карни Росса, ААН выратуе новый, незалежный и твердый генеральный сакратар. Так само варто пачаць разглядать свои уласные табу и стать прозрыстыми у принятии рашэнняў. Кирилл Пропляска, служба информации Еврорадио.
Дарэчы, многія рашэнні ААН фактычна не распаўсюджваюцца на краіны з недэмакратычнай уладай. То бок, арганізацыя дасылае свае рэкамендацыі ў дзяржавы, дзе адбыліся нейкія парушэнні, аднак там іх не выконваюць.
Напрыклад, Беларусь ўжо шмат гадоў ігнаруе рэкамендацыі ААН у галіне правоў чалавека. Праўда, нават такія дэмакратычныя краіны, як Нарвегія і Швецыя, таксама часамі адхіляюць прапановы гэтай міжнароднай арганізацыі.
І пераходзім да чарговай тэмы. Беларусы мусяць атрымаць новыя жыроўкі да 15-го сакавіка. Але тарыфы, якія акажуцца ў гэтых паперках, пакуль невядомыя.
У міністэрстве эканомікі сцвярджаюць, што новымі коштамі на камуналку зараз займаецца ўрад. Там гэтую інфармацыю не каментуюць, а ў мінскай жыллёвай гаспадарцы запэўніваюць, што яны не будуць друкаваць жыроўкі, пакуль не з'явіцца ўказ кіраўніка краіны.
Пра тое, ці варта чакаць абяцанага Аляксандрам Лукашэнкам абніжэння коштаў на камуналку ўжо ў сакавіку, даведаемся з рэпартажу Іллі Маліноўскага.
Да крайняга тэрміну на атрыманне жыровак насельніцтвам засталося 2 дні, але па якіх тарыфах аплата будзе палічаная, дагэтуль невядома, кажа кіраўніца планава-эканамічнага аддзелу Мінгарвыканкама Юлія Сагайдык.
Пока еще неизвестно. Ждем. Будем стараться. Но она еще посчитана, вы знаете, это еще предварительный вариант. Это еще ничего не... Период не закрыт, данные не внесены окончательно, поэтому ничего еще не посчитано, считайте. Подготовительные работы вносятся, но они все равно не будут распечататься, пока не принято будет решение какое-то.
Поводле постановления Совета министров Республики Беларусь номер 571 документ на оплату коммунальных послуг мусит трапить у руки насельництва не позднее за 15 число кожного месяца. При этом наместник директора 1 разліковага цэнтра Анатоль Глуховскі перакананы, што жыроўкі беларусы атрымаюць, як і трэба, 15-га. А далей адбываецца дыялог Глухога з нямым.
Приходит до 15-го числа в связи с постановлением самим, поэтому 15-го числа все получите.
По каким тарифам тогда?
По тем, которые будут утверждены на данный момент.
Тут вообще они есть, говорит, на рассмотрение или будут старые?
Я вам пока на текущий момент ничего не могу сказать.
Ну, у вас хотя бы есть информация о том, рассматривается там что-то или не рассматривается?
Ну, это не к нам вопрос. Мы их рассматриваем, нет.
Ну, правильно, вы нет, но вы же ждете...
Руководствуемся действующим законодательством, то, что имеем.
Но вы же не каждый месяц получаете бумагу там, где вот утвержденные тарифы.
Мы работаем на основании действующего законодательства, эту нормативную базу, которую мы имеем, по ней мы и работаем.
Далейшая размова подается бессэнсоўнай, догадаем. Увесь верхал поднимается 22 лютого. Подчас докладу о податковой и акцизной политике у 2016 годе Лукашенко выказывая обурение с нагоды тарифов на жилево-коммунальные послуги.
Значит, наденьте наручники тем, кто не выполнил доведенные по моему распоряжению и правительством вот эти тарифы. Вы меня поняли?
Так точно.
Оденьте и публично посадите десяток другой человек. Все станет на свои места.
Кіраўнік краіны даручае старшыні КДК, кіраўніку адміністрацыі прэзідэнта, прэм'ер-міністру да 1 сакавіка падаць яму новыя разлікі тарыфаў на жыллёва-камунальныя паслугі. Праз 2 дні пасля загаду Лукашэнкі камітэт дзяржконтролю пачынае 13 крымінальных спраў на службовых асоб прадпрыемстваў сістэмы ЖКГ. А ўжо праз тыдзень, за дзень да 1 сакавіка, намеснік начальніка аддзела дэпартамента фінансавых расследаванняў КДК Юры Кардамон паведамляе, што крымінальных спраў па факце неабгрунтаваных налічэнняў у жыллёва-камунальнай гаспадарцы ўжо 17. На сёння іх ужо больш за 20, а вось новых тарыфаў так і няма. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
А мы вырашылі запытацца мінакоў на вуліцы, ці задаволеныя яны тым, як працуюць камунальнікі.
Вам слово. Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Ці задавальняе вас стан дома, якім вы жывеце, і тое, як пра яго дбаюць камунальныя службы?
Вядома, не задавальняе. Таму што ў доме ёсць шмат праблем, і калі нешта здараецца, і тэлефануеш у ЖЭС, яны не адразу вырашаюць гэту праблему. Праблема вырашаецца только тады, калі ідзеш і пішаш у кнігу скаргаў.
Якія гэта, напрыклад, могуць быць праблемы?
Ну, самае смешнае гэта памяняць лампачку. Вядома, што ЖЭС абавязаны мяняць лампачкі, але не заўжды яны гэта робяць.
Камунальная служба стараюцца, но нужен ремонт. Уже его давно ждут. Нехватка средств, обращались. А в остальном порядок?
Ну, если откровенно, то нет, конечно. Там есть недоработки. Но вот дом, вот пошел дом трещинами, наверное, аналогичный вот есть во всех этих домах, которые называются китайская стена. Ну, очевидно, не требует какого-то ремонта или дополнительной изоляции какой-то, или уплотнения вот этих стен хотя бы вот пенопластом там или минватой. Ну, вот пока кроме исследований, которые уже несколько лет проходят, больше пока не сдвигается этот вопрос.
Задовольняю вас там дома, в каким вы живете, и то, как про яго дбаюць супрацоўнікі камунальных службаў.
Не очень, потому что у нас грязные подъезды. Раз, во-вторых, бывает температура воздуха, иногда очень жарко. В квартире, когда я обращалась, они говорят, ну, кому-то холодно.
Дело в том, что живу я в общежитии. Ну, скажем так, не новое, но после хорошего ремонта. Меня там все устраивает.
Это были ваши слова.
На Еврорадио новини спорту. Ліверпуль упевнено перемог Манчестер Юнайтед у першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи. Виніковий лік 2-0. У іспанському дербі Атлетик з Більбао переіграв Валенсію 1-0. Донецький Шахтер без проблем одолів бельгійський Андерлехт 3-1, а німецька Боруссія у Дортмунді нечакано легко взяла верх над одним з лідерів англійської прем'єр-ліги Тоттенхемом 3-0. Виніки останніх матчів: Спарта-Прага, Лаціо 1-1, Фенербахче-Брага 1-0, Вільяреал-Байер 2-0, Базель-Сівілья 0-0. Сустрэчу адказ за выхад у чвэрцьфінал пройдуць 17 сакавіка. Вольга Гаварцова завершила выступленне на турніры ў амерыканскім Indian Wells. На старце спаборніцтва беларуская тэнісістка заступіла прадстаўніцы Расіі Маргарыце Гаспаран 1-6-3-6. Да гэтага турнір пакінула яшчэ адна беларуска Александра Сасновіч. Адзначу, што Вікторыя Азаранка пачне выступленне з другога круга, дзе яе саперніцай будзе Зарына Дыяс з Казахстана. Крумкачы, Граніт і Ісладж допущеные до удела у высшей лизе чемпионату Беларуси по футболе. 11 соковика их справу разглядел комитет по клубным лицензованию Белорусской Федерации футбола. Чиновники констатовали, что клубы выконали все потребования, тому яны отримали лицензии на сезон 2016 года. А вось Бобруйская Белшина представила документы только у пятницу, тому их разглядеть не поспели. Принятие решения перенесли на початок наступного тыдня. Нагадаю, за невыконание финансовых потребований у ліцэнзіі на ўдзел у вышэйшай лізе не атрымалі брэсцкая «Дынама» і наваполоцкі «Нафтан». Ім трэба ў бліжэйшыя 10 дзён выправіць сітуацыю і звярнуцца ў апеляцыйны камітэт па клубным ліцэнзаванні. Яго бліжэйшае пасяджэнне пройдзе 21 сакавіка. Француз Мартен Фуркат стаў 10-разовым чэмпіёнам свету, выйграўшы індывідуальную гонку ў Халмінколіне. Фуркат выйграў агульны залік Кубка свету бягучага сезона, а па колькасці чэмпіёнскіх тытулаў абышоў іншага легендарнага французскага біятланіста Рафаэля Пуарэ, які 8 разоў падымаўся на верхнюю прыступку п'едэстала гонару сусветных форумаў. На цяперашнім чэмпіянаце свету Фуркат выйграў усе 4 гонкі, у якіх удзельнічаў. А вось беларускія біятланісты, у адрозненні ад Фуркада, застаюцца без аніводнай узнагароды. З вамі быў Віталь Зыблюк, заставайцеся на Еўрарадыё.
У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў. Арганізатары музычнай прэміі партала «Эксперты Бай» абвесілі спіс сёлетніх прэтэндэнтаў на перамогу. А Озі Осборн намякнуў, што яго гурт не спыняе існаванне. Пра гэта да іншае ў рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Вітаю у ефіры навіны шоу-бізу і я, Маша Калеснікова. Арганізатары музычных узнагарод «Эксперты Бай» абвесілі спіс 12 намінантаў. У ліку сёлетніх намінантаў разнастайныя прадстаўнікі сучаснай беларускай музычнай сцэны. Больш за ўсё рокераў, ад грандаў у асобе Крамбамбулі да больш маладых «Релікт», «Супербэс», «Набр» і «Дэбют 2016» па версіі музычнай прэміі ДМ Рады гурт «Телепорт». Акрамя таго, у спісе ёсць інді-гурты, «Серебряная свадьба», «Касіапея», фолк-каманды «Шума», «Казальпін» і «Ірдарата», таксама аўтар выканаўца «Паліна Рэспубліка». У галасаванні бралі ўдзел 15 беларускіх журналістаў, 5 замежных, а таксама актыўныя карыстальнікі сайта «Эксперты Бай». Анкеты ўсіх сябраў журы будуць апублікаваныя пасля ўзнагарод. Пераможцы ў 10 намінацыях будуць абвешчаныя 16 сакавіка на адмысловай цырымоніі. Нагадаем, у мінулыя гады сярод пераможцаў узнагарод былі «Портмоне», «Пуксбен», «Троіца», «Серебряная свадьба», «Змісер Васюшкевіч», «Ляпіс Трубецкой» і іншыя. Озі Осборн заявіў, што заключны гастрольны тур «Black Sabbath – The End» не азначае канчатковае і беспаваротнае спыненне супрацоўніцтва паміж удзельнікамі гурта. «Я не скажу, што я больш не стану запісвацца з Тоні альбо Гізерам», азначыў Осборн у інтэрв'ю «Rolling Stone Australia». Ён, зрэшты, таксама сказаў, што сумесных гастроляў можна больш не чакаць. Сіл на новыя туры ва удзельнікаў каманды не засталося. «Не ведаю, як у гробаных «Rolling Stones» гэта атрымліваецца», прызнаўся вялікі Озі. Басіст «Black Sabbath» Гізер Батлер дадаў: «У нас цяпер ёсць асабістыя самалёты, і мы можам дазволіць сабе лепшыя нумары ў гатэлях, але з іншага боку ніякіх наркотыкаў і жанчын. Сыходзячы са сцэны, ты п'еш гарбату і кладзешся спаць». Насуперак слыхам, «Black Sabbath» вырашылі не выпускаць новы альбом з нагоды фінальных гастроляў, так што LP-13, які выйшаў у 2013 годзе, пагражае стаць апошнім афіцыйным дыскам каманды. Але, як вынікае са слоў Осборна, цалкам магчымыя і сюрпрызы. Manic Street Preachers анонсавалі перавыданне альбома 96-го года «Everything Must Go». Гэты альбом стаў першым пасля бясследнага знікнення гітарыста і аўтара тэкстаў гурта Рычы Эдвардса. Альбом апынуўся вельмі паспяховым. У брытанскіх чартах ён дасягнуў другой пазіцыі, агульны наклад перавысіў 1 мільён экземпляраў. Перавыданне абяцае быць раскошным. Акрамя вінілавай пласінкі са студыйнай версіяй альбома, у камплект уключана кніга, кампакт-дыскі і DVD з дакументальным фільмам і запісам канцэрта 97-го года, які ніколі раней не выпускаўся. Гурт таксама плануе правесці гастролі ў гонар 20-годзя пласінкі і ўласнага 30-годзя. Гэта было тое, чым жыве шоу-бізнес свет. Заставайцеся з Еўрарадыё.
19 сакавіка ў клубе «Рэпаблік» адбудзецца канцэрт пад назвай «Азбука року». А 27 сакавіка ў Мінску адкрыецца інтэрактыўны праект «Хваля пазітыву». Падрабязнасці ў нашай афішы.
Афіша.
Вітаю, пры мікрафоні Кучаравая з афішай ад Еўрарадыё. 19 сакавіка ў клубе «Рэпаблік» чакаецца працяг серыі канцэртаў, трыб'ютаў, азбука року. Формула чарговага канцэрту наступная. Тры гурты выканаюць бессмяротныя творы «The Beatles», «Rolling Stones», «Credence Clearwater Revival». Усяго прагучыць больш за 20 песен, таму ўсім наведвальнікам забяспечаны 2,5 гадзіны ностальгіі па залатых часах року. Удзельнікі канцэрта гэта між іншага гурты Flat Life Drive Band. Квіткі прадаюцца па кошце ад 140 тысяч рублёў. Арганізатары азбукі року абяцаюць выдатны гук, мора пазітыўнага настрою і поўную адсутнасць пабочных эфектаў. 27 сакавіка варта выбрацца на бясплатны канцэрт украінскага праекта Make Like a Tree у ТНТ Rock Club. Аўтар праекта Сергей Анішчанка. Ягоная задумка заключаецца ў тым, што ўся музыка ствараецца і запісваецца ў працэсе падарожжаў па розных кутках планеты. Акрамя прэзентацыі музычнага альбома, на мерапрыемстве таксама адбудзецца прэзентацыя аўтарскага фільма пра людзей Папуа-Новай Гвінеі ды фотавыстава мінімалістычных пейзажаў. 27 сакавіка ў Мінску адкрыецца інтэрактыўны праект «Хваля пазітыву». На выставе будуць прадстаўлены жывапісныя работы, дзіцячыя малюнкі, статуэткі, карыкатуры, фота і фотакалажы. Наведвальнікаў таксама чакае шоу «Мыльных бурбалак», «Дзень паласатых шкар», пэтак, шоу бубначоў ды вечар стэнд-ап. Мерапрыемства працягнецца да 5 красавіка. Адрас Мінск, вуліца Веры Харужай, 28, уваход вольны. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны пры мікрафоне для вас працавалі Раман Усцінаў.
Ганна Балаховіч, пачуемся.